Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nawe daima. Maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu ni muhtasari wa safari nzima ya ukombozi wa mwanadamu. Yesu mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu anatolewa tena altareni kama sadaka isiyokuwa na mawai inayompendeza Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye yule mtumishi mwaminifu wa Mungu asiyekuwa na mawaa, ni mwanga wa mataifa na ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu anayekuja kutimiza mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Mwaliko unaotolewa na Mama Kanisa katika maadhimisho ya Jumapili ya pili ya kipindi cha mwaka A wa Kanisa ni kumwambata Kristo Yesu kwa kuchuchumilia utakatifu wa maisha. Huo ni wito endelevu na changamoto isiyopitwa na wakati hata kidogo. Yohana anapenda kumkumbuka, kumshuhudia na kumwenzi mwana kondoo wa Mungu, kwani ushuhuda wake ni wa kweli. Tukiwa mwanzoni kabisa ya mwaka A wa Kanisa, Yohana anatualika kumwandalia Kristo Yesu mazingira katika akili, nyoyo na vipaumbele vyetu ili hatimaye kuweza kulifahamu fumbo la msalaba pale Kristo anapoteswa, kufa na kufufuka kwa wafu ili kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Leo Kanisa linaadhimisha siku ya 103 ya wakimbizi na wahamiaji duniani inayoongozwa na kauli mbiu, wahamiaji wadogo ni wahanga pasi na sauti. Baba Mtakatifu Francisco anayaangalia mateso na mahangaiko ya watoto ambao wanajikuta wakiwa wakimbizi na wahamiaji kutokana na sababu mbalimbali. Anataka watoto hawa walindwe na kuhudumiwa kikamilifu ili kuwajengea matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi. Na kwa utangulizi huu sasa nakualika tuweze kusikiliza neno la Mungu Kanisa linapoadhimisha Jumapili ya pili ya kipindi cha mwaka A wa Kanisa.
Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana aliniambia, wewe u mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Neno la Bwana.
Uimidiwe utukuzwe daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
Uimidiwe utukuzwe daima, e Baba, upewe sifa hata milele.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Siku ya pili Yohani Mbatizaji amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohani akashuhudia akisema, nimemwona roho akisuka kama hua kutoka mbinguni naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona roho akisuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona, tena nimeshuhudia, ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana.
Msikilizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Yohana na mshuhudia Kristo Yesu kwa kusema kwamba huyo ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huu ni ushuhuda unaotolewa na mwanafunzi yule aliyependwa na Yesu kiasi hata cha kudiriki kufuatana naye tangu mwanzo wa maisha na utume wake hadi pale alipoinuliwa juu ya msalaba ili kuwakomboa wanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Katika utambulisho huu Yohane anapenda kutoa muhtasari wa fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo kutoka kwa wafu. Mwinjili Yohane anakumbuka ile siku alipokutana na Kristo Yesu kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Anakumbuka ili kushuhudia na kuendeleza mchakato wa kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Kristo Yesu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake, ili waamini waweze kuambata utakatifu wa maisha unaoshuhudiwa katika imani tendaji. Anakumbuka jinsi ambavyo Waisraeli walivyokombolewa kutoka utumwani Misri kwa njia ya damu ya mwana kondoo iliyokuwa imepakwa kwenye milango yao. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu katika Agano Jipya. Huyu ndiye aliyechomwa mkuki ubavuni, mara ikatoka damu na maji, alama ya sakramenti za kanisa, wanamozaliwa waamini na kulishwa chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, yani mkate wa uzima wa milele. Ni mwana kondoo aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu ili aweze kujitwika ubaya wa dhambi ya binadamu. Hili ndilo fumbo la msalaba linalodhihirisha hekima, huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayewaongoza waja wake katika safari ya kwenda mbinguni. Wale wote watakaobahatika kufua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo watastahilishwa kuitwa wateule wa Mungu, yani watakatifu. Liturujia ya neno la Mungu Jumapili hii inatoa kwa muhtasari kabisa imani ya kanisa inayofumbatwa katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo kutoka kwa wafu. Huu ni utimilifu wa Agano la Kale na unabii wote. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayetaka kumwokoa mwanadamu anayejitambua kuwa ni mdhambi, na hivyo anahitaji toba na uongofu wa ndani, tayari kuambata utakatifu wa maisha na kutembea katika mwanga wa Kristo mfufuka. Mama Kanisa anatukumbusha kwamba daima tunazungukwa na dhambi pamoja na nafasi zake, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na wakati mwingine kwa kutotimiza wajibu wetu. Ndio maana mwanzoni mwa ibada ya misa takatifu waamini wanaalikwa kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, tayari kuadhimisha fumbo la Pasaka, yani ibada ya misa takatifu. Mtakatifu Inyasi wa Antiokia anasema kwamba ni Kristo Yesu peke yake ndiye tabibu wa kweli anayeweza kumuondolea mwanadamu dhambi zake na kumuonjesha huruma na upendo wa Baba wa milele kiasi hata cha kuweza kuitwa tena mwana mteule wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tumuombe Mwenyezi Mungu katika juma hili tuweze kumtambua na kumfuasa Kristo mwana kondoo wa Mungu kwa kumshuhudia kwa njia utakatifu wa maisha, kielelezo makini cha imani tendaji. Tuadhimishe mafumbo ya kanisa kwa moyo wa toba, ibada na uchaji wa Mungu, kwani katika maadhimisho ya fumbo la Pasaka, Kristo Yesu mwana kondoo wa Mungu anajitoa tena sadaka kwa ajili ya maondoleo ya dhambi za ulimwengu. Tuendelee kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu kwa watoto wanaoteseka kama wakimbizi na wahamiaji.
Yesu, chanya,
na ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Maximiliana Masawe, Padri Celestine Nyanda na msimamizi wa kipindi hiki Padri Agapito Muhando, leo ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.
Na apa Yesu ndiye Mwokozi, sadaka mlipa letu deni. Mwenyewe mwana wa Mwenyezi, na hapa ni yangu imani.
Oh,